Radio Kapi. Oh, Kapi.
Aksanti mpena msikilizaji na karibuni kuwa na sijioni ya leo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa Lubumbashi ametoa kusudio la kufanya kilio cha taifa kwa muda wa siku tatu kwa ajili ya Waziri Mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrice Emery Lumumba. Mjini Goma, juma ya sala iliyotolewa kwa ajili ya jeshi la taifa FRDC imemalizika mwishoni mwa juma iliyopita. Hii ilifanyika kwa mpango wa uongozi wa shirika la raia. Siku saba zilitolewa kwa kuomba mwanga na amani kwa Kongo. Jimboni Kongo Central, serikali ya uongozi jimboni imejulishwa rasmi siku ya kwanza hii mchana kati kwenye vyumba vya bunge jimboni. Liwali Gibandu ametoa pia mpango wa uongozi wa serikali yake. Aksanti na karibuni kwa wote. Philbert Balolage yupo kwenye mikrofoni. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa Lubumbashi ametoa kusudio la kufanya kilio cha taifa kwa muda wa siku tatu kwa ajili ya Waziri Mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrice Emery Lumumba. Alisema hivyo dakika chache kabla ya kupandishwa kwa masalio ya mwili wa Waziri Mkuu wa kwanza kwenye ndege ya Kongo Airways yenye kuisafirisha hadi mjini Kinshasa. Mtajua kwamba watu waliohudhuria kwenye sherehe za kuaga mwili wa Patrice Emery Lumumba walisema kuwa yeye ni alama ya umoja wa taifa. Mjini Goma, juma ya sala iliyotolewa kwa ajili ya jeshi la taifa FRDC imemalizika mwishoni mwa juma iliyopita. Hii ilifanyika kwa mpango wa uongozi wa shirika la raia. Siku saba zilitolewa kwa kuomba mwanga na amani kwa Kongo. Kwa muda wa sala, wakati mdogo ulichukuliwa ili kuomba nguvu na uwezo. Watu kadhaa walikutana tokea saa 6 hadi saa 11 jioni kwenye Rompwe Sinye, wakiwasha mishumaa na wakiwa na vitu vingine vya rangi ya bendera ya Kongo. Marion Gavo, mratibu wa shirika la raia mjini Goma, anafasiria hayo kwenye mikrofoni ya Denise Lukeso.
Tumeomba ile sala ili ya kumuomba Mungu achunge Kongo, apatie jeshi wetu nguvu na apatie wakuu wetu ujuzi na sagesse ili ya kupanga vema politiki ya inchi yetu, kwa sababu ilikuwa inavamiwa. Sisi kama shirika la raia tulifanya ile action na masendika na makanisa ma mouvement citoyen na wengine wote, kwa sababu tunajua na tunahakika kama hata vita yote napangiwa namna gani, kama hakuna mkono ya Mungu haiwezekani. Na ndio maana madiseter kila siku hapa kwenye Rompwe Seigneurs tulikuwa tukitia mabuji, madrapo, tulitia ma message ya pacification ili ya kuonesha dunia mzima kama tuko nyuma ya jeshi yetu, tuko nyuma ya politiki ya nchi yetu. Tunawaza mkono wa Mungu inakuwa pale na itasaidia jeshi yetu kwenye mapambano, na tutapiga hiyo vita ili tuanze sasa ujenzi wa mji wetu.
Jimboni Kivu ya Kusini, Arkiaskofu wa Bukavu wanatoa ombi la kualika watu watoke katika mwenendo wa mgawanyo na vurugu za kila aina na kuingia sasa katika ulimwengu wa ushirikiano na undugu. Hii ni kutokana na vita iliyo mashariki mwa Kongo. Arkiaskofu François Xavier Maroi alisema haya kupitia kibarua cha uchungaji kilichotangazwa mjini Bukavu mwishoni mwa wiki iliyopita. Kwa jumuiya ya mataifa, anaomba usawa na haki kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wakaaji wake. Toka Bukavu, maelezo nawe Diane Luende Kitoko.
Ndani ya ujumbe yake iliyosema heri wale walio waamini wa amani, Arkiaskofu hapa mjini Bukavu anawaita wasimamizi wa siasa na wizara mbalimbali pia na waamini wa kanisa la Kikatolika. Yeye anaonyesha hali ya usalama mdogo inayoonekana ngambo ya kusini ya nchi yetu. Wale wale tu na yale yale tu yasiyobadilika, aongeza kusema. François Xavier Maoi Rusengo anaomba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukamilisha mapatano ya amani na nchi zingine, akiomba vitu vibaya vyote vilivyokuwa tangu zamani na ni miaka 62 sasa kuweza kubadilika na amani iweze kudumu.
Diane Luende Kitoko, Bukavu, Radio Kapi.
Jimboni Ituri, zaidi ya wakimbizi 14,000 wamerudi tangu majuma matatu sasa katika vijiji vyao ndani ya usultani wa Bapulu mtaani Irumu. Kwa mujibu wa shirika CRDH, watu hawa waliokimbia maafa ya mapambano ya waasi wa ADF wanaishi maisha ya shida. Shirika hili la haki za binadamu linaomba watu hawa wapewe msaada wa kiutu, kwani hawana kitu hata kimoja. Mengi nawe Clarisse Zihindula.
Ni wikendi inayopita ndio wakimbizi wengine walirudi usultani wa Bapulu. Nikiisha kuipitiza karibuni miezi miwili kwenye senta la komanda, mahali ambako waliweza kuikimbilia. Kiongozi wa shirika CRDH anajulisha kwamba watu wale wanaorudi wanaishi katika hali ngumu. Watu wale wanakosa makao, chakula na hata matibabu. Nyumba zao ziliunguzwa wakati wa ushambulizi wa waasi wa ADF. Shirika lile la utetezi wa haki za binadamu linafurahishwa na kazi ambazo jeshi FARDC inaendesha kwa kuyurudisha usalama katika eneo lile. Christophe Munyaderu anaalika serikali la jimbo la Ituri na washiriki wake kuwasaidia watu wale wanaorudi vijijini mwao. Tukumbushe kwamba ukimya umeonekana katika upande kusini wa tarafa la Irumu kwa sababu ya operation ambao jeshi FARDC na jeshi la Uganda waliendesha huko. Toka mji wa Bunia, mimi ni Clarisse Zindula kwa niaba la Radio Okapi.
Aksanti Clarisse Zindula. Turudi jimboni Kivu ya Kaskazini. Zaidi ya jamaa 5,800 zilizo katika matatizo ya ukimbizi wa vita na zikiishi Kisombiro mtaani Lubero zinapokea msaada wa kibinadamu tangu juma moja sasa. Msaada huu unatolewa na PAMI katika mradi wake wa kupigana na hali ya malisho mabaya na ukiitimizwa na World Vision. Shirika la raia la mahali lafurahishwa na msaada huu. Mengi nawe Grace Amzati.
Kwa jumla, familia 5,821 zinalengwa na mradi huu wa msaada wa chakula. Hizi ni sawa vile familia za wakimbizi kutoka eneo la Beni na jimbo la Ituri, familia zinazowakaribisha watu hawa na aina nyingine za watu wanaokuwa katika hali mbaya ya maisha. Kulingana na Cleon Kamate, mratibu wa kazi hiyo kutoka shirika la World Vision ambaye unatekeleza mradi huu, zaidi ya watu 13,700 kila moja hupokea kiasi cha chumvi, mafuta ya mboga, kunde pamoja na kilo 6 za unga wa mahindi. Shirika ya kiraia ya Kitombiro kinafurahishwa na hatua hii ya PAM ambayo kulingana nayo inakuja kusaidia familia hizi nyingi zinazopata matatizo makubwa ya kujilisha. Kwa vile uzalishaji wa kilimo wa ndani hautoshi tena kulingana na mahitaji, Auguste Komi Kisonia, kiongozi wa shirika ya kiraia na afisa mjumbe wa gavana katika eneo hilo, wanatoa wito kwa mashirika ya kibinadamu kuzidisha aina hii ya usaidizi ili kupunguza shida ya chakula inayoonekana katika eneo hilo kutokana na harakati za makundi yenye silaha. Nikiripoti toka Butembo, mimi ni Grasa Mzati, Radio Kapi.
Tukibaki jimboni humo, hali ya usalama mwishoni mwa wiki iliyopita ilikuwa kimya, lakini ya hali ya kubadilika. Siku ya kwanza hii asubuhi hakuna mlio wa risasi uliosikilika kama vile duru nyingi za hakikisha. Kila pande inaendelea kuchunga nafasi zake, hasa katika usultani wa Jomba na Kisigari. Viongozi wa mitaa hizi mbili wajulisha kuwa kuna maafa zinazotendwa na wanamgambo wa M23 zidi ya wakaaji. Waasi hawa wanavuna pia mazao katika shamba. Viongozi hawa wanaomba msaada wa serikali ili wapate usalama wa wakimbizi ambao hawapokei msaada wowote. Mengi nawe Bernard Nyangi.
Duru za uongozi wa asili katika eneo la Kisigari na Jomba mtani Ruchuru zabaini kwamba ukimya umeonekana hii leo, ila bado kungali kunasikika mlio ya lisasi huku na kule masaa mamoja mchana. Hii siku ya kwanza ni kama vile sehemu za Kashari katika eneo la Nkokwe mkoani Kisigari na zinazoonekana kupigwa na waasi wa M23. Hayo yalidumu karibuni dakika tatu hivi za baini duru zetu, na kwa wakati ule vijiji kadhaa vyabaki tupu tokea pale raia walizia makaji zao. Hayo yanaonekana katika mkoa wa Jomba kwa mfano, kwenye wami wa moja wanaorejea ili kujitafutia chakula katika mashamba zao mnamo eneo hiyo inayomilikiwa na waasi wa M23, wale wakiwa ni wami waliokimbilia katika vijiji vikubwa mnamo barabara nambari 2 Goma Ruchuru. Duru zetu zapiga yowe kwa viongozi wa nchi kutizama uwezekano wa kukinga raia wale wanaojelekeza huko maeneo yale ya mzozo wa kivita mtani Ruchuru. Goma, Bernardin ya Radio Kapi.
<tune-> Jimboni Kongo Central, serikali ya uongozi jimboni imeshimikwa siku ya kwanza hii mchana kati kwenye vyumba vya bunge jimboni. Liwali Gibandu ameweka waziri 10 na wasaidizi wake ama komisari jenero 10. Liwali ametoa pia mpango wa serikali wakati wa uongozi wake. Ameweka uongozi katika njia 5 za kuendelesha jimbo, na hiyo kwa kuangalia mitaa 10 za jimbo kwa amani, maendeleo na kwa faida ya wakaaji. Kwake Gibandu, mpango ule ni kwa ajili ya maendeleo ya jimbo lake. Mwisho wa taarifa yetu ya habari, asante kwa kuwa mlikuwa nasi. Mnaweza ipata kupitia mitandao zote za kijamii za Radio Okapi.